Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Rusija predlaga podaljšanje mandata Združenih narodov v Siriji. Uporniki v Maliju uničujejo kulturno dediščino. Ruska Duma potrdila pristop k svetovni trgovinski organizaciji. Sejanje genetsko modificiranih semen se bo ob morebitnem sprejetju nove zakonodaje v Združenih državah Amerike izognilo nadzoru. Posebni odposlanec Združenih narodov in Arabske lige za Sirijo, Kofi Annan, trdi, da bi moral biti Iran udeležen pri razreševanju konflikta v Siriji. Po pogovorih s predstavniki v Iraku, Iranu in Siriji bo svoje ugotovitve predstavil Varnostnemu svetu Združenih narodov. Vključevanju Irana v iskanje rešitve seveda močno nasprotujejo zahodne sile, njihov predlog pa je podprla Rusija. Prav Rusija oziroma prav tako Rusija predlaga podaljšanje mandata opazovalne misije Združenih narodov za 3 mesece, ne predlaga pa novih sankcij proti režimu v Damasku. Obenem je Rusija ponovno poudarila, da sporazum za razrešitev konflikta ne more vključevati a priorne zahteve po odstopu sirskega predsednika Bashirja al-Asada, kar se sklada z Ananovimi prizadevanji k začetku političnega dialoga, kjer bi sprte strani skupaj oblikovale rešitev. Obenem si Anan prizadeva za omogočanje dostave humanitarne pomoči na najbolj prizadetna območja, končanje nezakonitih pridržanj, prosto gibanje za novinarje ter svobodo združevanja in pravico do mirnih protestov. Muslimanska skupina Ansar Dine, ki je po uporu 22. marca skupaj s Tuareškim narodnim gibanjem za osvoboditev Azawada prevzela nadzor nad severnim delom Malija, nadaljuje z uničevanjem kulturne dediščine na področju, ki ga nadzira. Uničevanje kulturne dediščine izvaja le Ansar Dine, saj sta se uporniški skupini kmalu po zmagi sprli, v njunem medsebojnem boju pa je zmagala Ansar Dine. Najnovejše uničenje se je odvilo v mestu Timbuktu, kjer naj bi pripadniki Ansar Dine uničili 2 starodavni grobnici v mošeji Džingarejber. Kulturno dediščino na severu Malija je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, UNESCO, zaradi nestabilnosti v regiji že junija letos uvrstila na seznam ogrožene svetovne dediščine. Spodnji dom ruskega parlamenta, Duma, je ratificiral pristop Rusije k svetovni trgovinski organizaciji. Za dokončen pristop je potrebna še ratifikacija strani zgornjega doma. Pogajanja o ruskem pristopu so se odvijala 18 let, s pristopom pa se bo v svetovni trgovinski organizaciji znašla tudi zadnja izmed svetovnih velesil. V Dumi je pristop Rusije k svetovni trgovinski organizaciji podprlo 238 poslancev, 208 poslancev pa mu je nasprotovalo, kar odraža dejstvo, da obsežen del ruskih političnih sil pristopa ne podpira. Nenaklonjena je predvsem ruska opozicija, ki trdi, da bo s članstvom v svetovni trgovinski organizaciji rusko gospodarstvo izpostavljeno nevarnostnim mednarodnih korporacij, kar naj bi imelo obsežne socialne posledice. Pristop so poskušali zaustaviti s peticijo na ustavnem sodišču, vendar je sodišče peticijo zavrnilo. V Združenih državah Amerike se razpravlja o sprejetju amandmaja k zakonu o kmetijstvu, ki bo omogočil zveznemu ministrstvu za kmetijstvo, da dovoli sejanje genetsko modificiranih rastlin, če tudi bi zvezno sodišče setev prepovedalo. Prepoved lahko zvezno sodišče utemeljuje s potrebo po presoji vpliva genetsko spremenjenih semen na okolje, kar pa je dolgotrajen proces, zaradi katerega bi se uporaba odložila. Morebitno sprejetje novega amandmaja pa bo omogočilo, da se zvezno sodišče in civilne pobude, ki nasprotujejo uporabi tovrstnih semen, izloči iz odločevalskega procesa. V Sredozemskem morju se je ponovno zgodila tragedija z afriškimi begunci. Na odprtih vodah med Italijo in Libijo je zaradi dehidracije umrlo 54 beguncev. Po besedah edinega preživelega se je skupina odpravila na pot ob koncu junija in prišla v bližino italijanske obale, kjer pa so jih močni vetrovi potisnili nazaj na odprto morje. Šele po 15 dnevih je čovan našla tunizijska obalna straža, kar pa je bilo prepozno za večino. Po podatkih Agencije Združenih narodov za begunce je v letošnjem letu življenje izgubilo 170 ljudi, ki so poskušali priti iz Libije v Evropo. V izraelskem mestu Hebron se nadaljujejo konflikti med tam živečimi palestinci in izraelci. V dogajanju posreduje tudi izraelska vojska. O trenutnem dogajanju nam je iz Hebrona poročal Boris Vasev.
Zadnjih par dni sem preživel v mestu Al-Halil oziroma Hebron po hebrejsko. O tem mestu lahko povem, da je predvsem Izrael namreč razdeljen na dva dela, na judovski del, ki je seveda pod popolnim nadzorom izraelske vojske, in na arabski del, ki ne bi bil teoretično pod nadzorom palestinskih oblasti. O mestu lahko povem to, da so od začetku druge intifade, torej leta 2000, izraelske okupacijske sile popolnoma zaprle del mesta, znamenite ulice Suhada, ki je bil nekoč polno trgovini življenja, zdaj pa v bistvu spremenjena ulica duhov. Dobesedno vse je zaprto in palestincem je celo prepovedano premikanje po tej ulici. Sam sem videl tudi pridržanje nekega palestinskega fanta, ki je, da je vojska pridržala absolutno brez razloga in ga postavili na kolena, potem ko ga je prekipala in ga pustila na soncu kričati 20 minut, potem pa so ga spustili brez obrazložitve. V tem delu mesta lahko povem, da živi nekaj 100 judovskih priseljencev, ki so začeli v Al-Halil prihajati že v 80-ih letih. Bizarno je pa dejstvo, da jih varuje približno 4000 izraelskih vojakov. Priseljenci v bistvu stalno terorizirajo palestince in recimo iz višjih nadstropij na ulice, kjer imajo palestinci svoje trgovine, to je seveda v arabskem delu, meče vse v smeti do nožev, do kamnov, prebivalci, ki tam živijo, se mi reče, da včasih vpliva celo kislino po ljudeh. Vse torej z namenom onemogočanja normalnega življenja arabcev. Arabski del mesta je sicer teoretično pod nadzorom palestinskih oblasti, ampak izraelska vojska redno vdira v mesto in izvaja operacije. Včeraj sem bil tudi sam priča eni od raci, v star del mesta je naenkrat udrlo veliko število vojakov v polni opremi in ukazalo zapreti vse trgovine. Začel se celo vdirati v posamezne hiše in metati zvočne granate. V bistvu je vseeno, kdo je tujec, kdo je palestinc, če se nahajaš v arabskem delu mesta, ko sem jim sam hotel povedati, naj mi povejo, kako ne pridem do stanovanja, ker so zaprli neko ulico, po kateri sem vedno hodil, je en od vojakov na pol pedo puško na vame in se začel dreti, naj se omaknem. Gre za vojake, ki so stari približno 20 let, delujejo zelo prestrašeni, tako da ni najbolj prijetna situacija, ko se nekaj tazga zgodi. So mi po lokalni ljudje predpovedali, da se to stalno izvaja. Jaz sem govoril z določenimi ljudmi, ki so poizvedovali, kaj se v bistvu dogaja, in se mi rekel, da je razlog za operacijo ne bi bil, ne, torej napad nekih palestincev na vojake, vendar to seveda ni preverljivo. Izraelska vojska ima konstantno določene razloge za izvajanje teh operacij. Sem pa kasneje izvedel, da je bilo v tej operaciji ranjena tudi neka Francozinja, in sicer so vojaki zadeli ravno s solzivcem. Evo, lahko zaključam to, da je mesto razdeljeno dve cone, torej cona C, ki je pod nadzorom Izraela, in cono A, ki je pod nadzorom palestinskih oblasti. Ta delitev je prišla upoštev po sporazumu iz Osla, vendar evo, Hebron je tipičen dokaz, da sporazum iz Osla velja samo za palestince in redko oziroma nikoli za Izrael. Iz Hebrona za Radio Študent Boris Vasa.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Dijaška organizacija Slovenije se aktivno sooča s socialno stisko dijakov. Z ukinitvijo državne štipendije za vse mladoletne dijake so tisti, ki jim starši ne morejo nuditi potrebnih sredstev za stroške srednješolskega izobraževanja, ostali brez vsega. Prav iz teh razlogov je dijaška organizacija prevzela inicijativo in ustanovila denarni sklad, v katerem so zbrali 3000 evrov. V prihodnjih dneh bodo objavili javni razpis, na katerega se bodo prijavili dijaki, ki bodo ob izpolnjenih pogojih iz sklada dobili vsak po 300 evrov. Več o razpisu nam je povedal predsednik Dijaške organizacije Slovenije.
Predtem to dijake smo izgubili štipendije, otroške dodatke in tak naprej. Malo nas skrbi, kam nas to pelje. Zato smo se nekako odločili, da stvari vzamemo svoje roke, da za dijake pripravimo en socialni razpis in en takšnih, ne, je ta dijaški sklad. Zraven smo pozvali vse slovenske evropske poslance, da prispevajo v sklad, vendar smo dobili zgolj nekaj odgovorov, pa še ti so bili negativni. In tukaj se res sprašujemo, ne, če naša država res gradi na nas mladih, ne, in zato smo sami prispevali v sklad začetnih 3000 evrov in razpis bo danes objavljen na spletni strani Dijaške organizacije Slovenije, na katerega se bodo lahko prijavili vsi dijaki, se pravi predvsem dijaki socialno ogroženih družin in si tako nekako olajšali začetek šolskega leta, ko bo potrebno kupiti šolske potrebščine, učbenike, pa tudi kakšen kos oblačila. Ne?
Dnevno informativni OFF program za sredo, 11. julij 2012, je pripravil Košuh.